men dermed åbne gulvet for diskussionen.
Jeg har et spørgsmål i hvert fald. Du sagde på et tidspunkt, at man ville åbne altså det her med, at bankerne ikke lånte penge ud til noget som helst. At man skulle åbne kreditlinjer.
Ja.
Hvor man altså ikke fik 80 milliarder, eller hvad det var, sagde, men efterhånden som de forskellige regninger, eller det udførte arbejde skulle betales, jamen, så kunne man trække det der kreditlinje. Og når Lutz har mange gange sagt, at folk har en forkert opfattelse af, hvad penge er. De tror, at penge er noget. Så det spørgsmål er sådan lidt tvetydigt. Kunne man sige, at de der kreditlinjer i form af et stykke papir, er mere ægte penge, end det vi i øjeblikket opfatter som penge? Jeg sidder og tænker og kigger på vores plakat, og der er nogle symboler på, altså det er papir med nogle symboler på investeringer. Er det sådan, man skal opfatte penge i et kreditsystem? Det er godt, det er lidt kringet, men jeg har altid haft lidt bøvl med det der.
Ja, men det er også, altså
spørgsmål.
Det er jo igen det her med vanens magt. Vi er vant til, at hvis du har nogle penge, så kan du købe ting for dem. Og dermed, så betragter du dem, ligesom hvis du ser 50.000 kronesedler, så med det samme får du et billede af alle de ting, du kan købe for dem. Og det er sådan, gør vi, at på grund af vanen. Altså inden man havde papirpenge, og når man skulle til at begynde med papirpenge, så ville folk sige, nej, dem skal jeg ikke have nogen af. De her guldmønter, jeg har, det ved jeg, hvad er. Og derfor så er det sådan, at folk vender sig til, at tilsyneladende, når man har de her penge, så kan man få de her ting, og derfor så de her ting en værdi i sig selv. Det er det selvfølgelig ikke, det er jo bare. Altså det siger sig, altså det er jo ikke svært at forestille sig, hvis man gør ligesom i Weimar og Tyskland eller og bare trykker penge og trykker penge og trykker penge, så bliver pengene selvfølgelig ingenting værd. Og det er jo, hvad man gør. Så er det bare et spørgsmål om tid, før den virkelighed melder sig. Jamen så er det så det. Det penge så egentlig repræsenterer, og det i modsætning til, at de er noget værd i sig selv. Så det, der gør, at penge har en værdi, det er, at man betragter grundlæggende set, at penge er en del af fremtiden, kan du sige. At penge, hvis det er rigtige penge i form af kredit, så er det meget direkte. At disse rigtige penge, kredit er egentlig, at du siger, den her kredit skaber noget mere værdi i fremtiden. Og derfor så er der noget mere, som kan give værdi til det her, vi har skabt.
Og på. Det var da egentlig smuk pengesæde, den der plakat, vi har.
Men det er. Og sådan har det jo også været på fordi menneskelig kreativitet er så fantastisk, som det er. Så hvis du gør én ting rigtigt og 99 forkert, så hvis du så at sige bruger menneskelig kreativitet i den ene, så vil der alligevel komme et overskud ud af den, som kan betale for de 99 andre. Og selvom vores samfund derfor, at rigtig meget af det, vi har lavet, har været ganske tåbeligt, så er der også noget, der har været rigtigt. Og det har så kunnet i virkeligheden bidrage med mere end det, der måske ikke var så kryptigt, og så kunne betale. Så der har været en slags underliggende proces af, at man har været involveret i at skabe en fremtid. Og dermed så har pengene også på en eller anden måde derigennem fået en værdi, selvom det ikke har været lige så direkte som det større kreditsystem. Nu er problemet så bare, at når folk så ikke længere når der ikke længere er den kobling, altså når man ligesom har frakoblet pengene i noget, der skaber værdier i fremtiden, så er det jo så bare et spørgsmål om tid, før man får problemer.
Jeg har et stille spørgsmål. Der er mange forskellige måder at vurdere økonomi og rigdom på. Men jeg tænkte på, kunne man sige, at hvis vi havde de her mere eller mindre lokalbaserede banker, som fulgte med i, hvad der skete og udlånte de penge til, at man så kunne sige, at det er måde for en god økonomi. Det er der mange kreditlinjer, de der lokalbanker faktisk har til primært produktiv og infrastrukturelt i området.
Ja, altså jeg vil sige, at jeg kan godt tage den op igen her. Altså egentlig, så synes et godt billede er, at på samme måde som for eksempel med infrastruktur fungerer ligesom blodårene i en krop. At du skal selvfølgelig have nogle hovedarterier og vener og så videre, men så skal du også have et meget, jo mere finmasket dit system er, jo mere velfungerende er hele det økonomiske væv. Altså det vil sige, at det er godt nok, der er nogle store byer, men du ønsker faktisk, at du skal kunne sidde i udkants Danmark og faktisk kunne fungere næsten lige så godt, som hvis du sad i København. Har du et så finmasket økonomisk vægt med infrastruktur og så videre, så har du en økonomi, hvor hele landets økonomi kan fungere på et højt niveau. Det er lidt, man kunne også se på det samme måde med, at i virkeligheden, at kredit er ligesom blodet i sådan et system. At der skal alle muskler skal hele tiden have ilt for at kunne fungere. Den her ilt kommer via, der er der er blod, som bærer ilten ud til musklerne og andre ting, næringsstoffer og så videre. Ikke? Så hvis du ikke havde det her finmaskede, hvad hedder det,
kanaler
der, hvor blodet bringer de her ting ud, så ville musklerne ikke kunne fungere. Og så kan man jo se på, pengeinstitutter burde jo have den funktion. At det er ligesom nogle ting, som skal være med til at bringe kredit ud til de forskellige dele af det økonomiske liv. Og derfor så jo flere grundlæggende set små lokale pengeinstitutter du har, der er engageret i og som kender de lokale forhold, og som ikke beskæftiger sig med bankvirksomhed eller sparekassevirksomhed for at tjene penge, men for at udvikle det lokale økonomiske væv, jo bedre. Og det man gør i dag er det stik modsatte. Altså holdningen fra Nationalbanken, holdningen fra Økonomiministeriet osv. er, at der er alt for mange banker i Danmark. Og hvis vi bare kunne samle de her banker til nogle mindre enheder, det er meget bedre, fordi at banker, rigtige banker, de skal jo ligesom være konkurrencedygtige med alle de udenlandske banker. Og de skal kunne leve op til Basel 2-krav og Basel 3-krav, og de skal kunne have en kæmpe administrativ apparat, bare for at kunne fungere som bank. Og det er det, som man lige, og det kan du ikke have, når du er en lille bank, og derfor når du er en lille bank, at det er småt, det er besværligt, det vil man ikke have. Og derfor så er holdningen, at de her små banker, de skal bare fusioneres, købes op af nogle større banker, og så er det meget bedre, hvis vi har de store banker. Det er derfor, at Glass-Steagall er vigtigt. Altså, man kan diskutere, hvordan gør man det i detaljerne, men at du grundlæggende siger, jamen, man kan også vende på det, så kan man sige, fint, vi skal måske kun have et par banker i Danmark, og så kan vi have et par hundrede eller mere sparekasser. Og det sparekasserne skulle tage sig af, eller hvad man nu vil kalde dem, de skulle simpelthen bare være steder, hvor almindelige mennesker går hen med deres løn og sparepenge, hvor de får deres dankort, hvor alt den slags foregår, og de her sparekasser måtte ikke få lov til at hjælpe folk i at spekulere i det ene eller det andet, eller købe aktier eller sådan noget der. Det skal de så gøre et andet sted. Du kan få lov til at købe statsobligation, du kan få lov til, der vil være nogle bestemte kategorier af investeringer, du kan få lov til at lave, som betragtes som grundlæggende ikke spekulative. Så snart det var noget, der var mere risikabelt, så ville man sige, det skal du ikke gøre her, det må vi slet ikke, fordi du skal kunne vide, når du træder ind gennem den dør til sparekassen, så er der ikke nogen fare for, at dine penge bliver brugt på spekulation. Og så vil næsten alt økonomisk, og så er det jo så typisk, at så kommer man ind i sparekassen, og så kender man de folk, der er der, og så videre, og man har et problem, og så fortæller man dem om det, og så forsøger man at finde en løsning, og det er slet ikke noget problem. Og så kan man sige, er der ikke et problem her, fordi hvis nu de ansatte i banken kender kunderne, kunne de så ikke finde på at give dem kreditter til noget, som de egentlig ikke burde have? Svaret er nej, fordi det beskæftiger de sig slet ikke med. Hvis du har lyst til at investere, købe, lave et lån i Schweizerfranc, som du skal bruge til at købe vindmøller i Polen eller et eller andet, kan man ikke. Og det er ideen. Og så kan man sige, nå, men hvad så med alle de mennesker, som skal de så slet ikke få lov til at købe aktier og tjene penge på det og alt sådan noget? Hvis de har lyst til at rende rundt og spekulere, så må de gøre det et andet sted. Så har vi nogle andre banker, hvor at de her små sparekasser, dem holder vi selvfølgelig opsyn med, men det er forholdsvis let at overskue, det er der ikke så stor risiko. Så har vi så de her andre banker, de investeringsbanker, som vil lave alt det andet. Der skal vi så være på vagt. Der skal vi være inde og tjekke tingene hele tiden. Vi ved, at de vil være meget kreative. Og dem skal vi holde øje med. De tror, de er gode, men de hører til nede i den anden afdeling. Nej, men altså, det her er ikke noget nyt. Det her har man måtte sande igen og igen og igen og igen og igen. Altså, det er problemet med at når man ser på penge som penge, ikke som rigtige investeringer, men som penge, så er du allerede langt over, så er du allerede mentalt prædisponeret for en bobleøkonomi. For så drejer det sig bare om at skaffe så mange af de her penge som muligt, ligegyldigt hvordan du gør det. Kan du købe en bitcoin i dag for 100 kroner og sælge den i morgen for 300 kroner? Er det ikke smart? Og alle vil da gerne tjene en masse penge, ikke? Ja, og det er sygt, altså det er ludomani. Og vi har gjort ludomani i den forstand til en integreret del af hele samfundet. Altså det er jo. Og tidligere var det så faktisk sådan, at man forbød spil om penge. Hvorfor gjorde man nu det? Hvorfor fik de dog den idé? Ja? Det kunne være fordi, at man havde fundet ud af, at det havde skadelige konsekvenser.
Spil gælder æreskab, ikke? Børn og konen har gået ud
af. Altså der har vi så, og det er jo så en af de ting, vi skal lære af USA. Altså, og det er jo så noget at gøre med et, det er virkelig det europæiske system, altså et meget oligarkisk system. Det er det her med, at gæld er hellig. Der er få ting, der er hellige her i verden, i Europa, men gæld er hellig. At hvis du har en gæld, så skal den betales tilbage ligegyldigt. I USA er det sådan i en lang række delstater, at hvis du låner penge i banken til et hus, og det så pludselig viser sig, at det var en dårlig idé, det kan du ikke rigtig betale, så har du altid muligheden for at gå ned i banken med nøglerne og sige, nu gider jeg ikke mere, værsgo, det er jeres. Og så er du ude af det. Ja. Det kan man ikke i Danmark. Du hænger på det til... til.
Jeg har ikke en gældsanering, og det lugter en lille streg af det.
Men så skal du have en kæmpe gæld.
Jeg får et grimt skilt siden her.
Ja, i 5 år.
Ja, det er noget.
Men altså, det er igen, og... Nej, vi har ved. Inden du har et spørgsmål, så vil jeg spørge, der er ikke nogen andre, der har spørgsmål.
Det er nok, hvis det er
Yes. når vi vil have andre i spil med spørgsmål eller kommentarer.
Jeg tænker lidt sådan i forhold til Nationalbanken, altså omkring loven omkring Nationalbanken, der står også, at de er de eneste, der har ret til at udstede den danske mønt. Hvordan kan det så være, at størstedelen af de penge i vores system, de er skabt gennem lån af almindelige banker?
Altså, hvis man kan snakke om lovens ånd, så er det jo faktisk lovligt. Det er rigtigt. Og sådan fungerer det. Altså, en bank grundlæggende set har fået lov til at lave penge. For det er, hvad de gør. Altså, når en bank laver et lån, hvis du går ned i en bank, og banken bevilger dig et lån på 100.000 kroner, jamen så opretter de to konto. En pluskonto på 100.000 kroner, og en kreditkonto og en debitkonto på 100.000 kroner. Og så er der lige pludselig de penge med i systemet. Hvor kom de fra? Det er et rigtig godt spørgsmål, og dem der har forsket i det, altså vi burde skrive noget mere om det, og gøre noget mere med det, fordi altså, det behøver jo ikke være på den måde, så man kan sige, hvis Nationalbanken er den eneste, der har lov til at lave penge, så i virkeligheden, så skulle den her bank jo så, hvis den skal skabe de her 100.000, så er det jo i virkeligheden Nationalbanken, der på en eller anden måde skal ind over. Så skal der på en eller anden måde være en afregningsmekanisme, hvor det er Nationalbanken, der skaber de her penge, som de så kan låne ud, og så videre, og så videre. Det er rigtigt.
Det skulle man i hvert fald mene, altså, fordi at der er slet ikke penge nok i systemet, rigtige penge, så for eksempel, hvorfor er der penge, hvis de prøver sådan noget at hæve dem på en gang?
Jamen,
det er også underligt, at man skal lave, at det er nødvendigt at lave bailouts til bankerne, hvis de kan lave deres egne penge. Altså, fordi det er det, de gør lige så. Det handler jo faktisk bare om, at man suger energien ud fra de forskellige lande, så du svækker landenes, så du
svækker
de enkelte
lande,
så du sætter dem under pres.
Det man egentlig gør, det er, at man har en pengeøkonomi, hvor at man tilsyneladende skaber penge ud af penge. Så tager man så en del af disse penge, der er kommet ud af det, ud af systemet og siger, at det er et overskud, vi har skabt. Og den bruger man. Og det gør man år efter år efter år. Der er noget galt. Nå. Det gør man år efter år. Så tager man det her overskud ud. Og så kan man jo så sige, er det ikke fantastisk? Og så lige pludselig, så kommer der så en krise, hvor sandhedens time, kan man sige, ikke? Og så går man så igennem, og så viser det sig så, at det her overskud, man har haft, i form af, at man hele tiden har skrevet værdierne op på noget, det er jo alt, hvad man har gjort. Og når man så skal skrive dem ned igen, så står man pludselig med et kæmpe hul.
Altså det, man gør, er jo for eksempel, så pumper man en masse penge ind i boligmarkedet, som der, så boliger bliver så dyre, og almindelige mennesker ikke har råd til at købe en bolig. Og skaber en masse inflation på den måde, fordi at man pumper en masse nye penge ind i systemet, men man bruger dem et sted, hvor de ikke skaber nogen form for vækst.
Jamen altså, og så når der så er et hul, så siger man, så skal det dækkes. Altså alle bobler, det bobler grundlæggende set gør. Bobler er en måde, hvorpå man kan tage fremtidens indtjening og bruge den i dag. Det samme med en boligboble. Så laver du en boligboble. Det vil sige, at så tager man et eller andet, og så siger vi så bare, at vi er enige om, at det her skal være mere værd, det her skal være mere værd, det her skal være mere værd. Så er der et overskud. De folk, der købte et hus til 1 million og sælger det for 2 millioner, de tjener 1 million. Det er penge, de kan gå ud og bruge. I virkeligheden, så den million, hvor kommer den fra? Jamen, det er noget, der skal betales på et senere tidspunkt af nogle andre. Og det, sådan fungerer bobler, og derfor er bobler fantastiske. Du kan lave det, vi havde i nullerne. Du kan have en økonomi, der synes, at vi vokser og vokser og vokser. Alle bliver rigere. Det koster jo ikke noget. Problemet er bare, at man har ikke skabt fysiske værdier til at bakke det op, og så på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så skal regningen betales. Og dem, der skal betale regningen, er typisk ikke dem, der har brugt det. Det er altså som i Grækenland, ikke? Så dem, der svindlede det hele til sig, de flytter så til London eller et eller andet sted, ikke? Eller så i Rusland, de her russiske oligarker, ikke? Så flytter de til London og køber et fodboldhold og gør det.
Grækerne flyttede til London i et sådan antal på et tidspunkt, at det fik den nedadgående boligpriser til at vende og stige.
Altså det har de jo i London, og London er ligesom, det er jo ligesom centret for det her globale finansimperium. Og derfor så har de jo, de har lidt af et problem med det der, fordi der er så mange penge, der kommer udefra, og som bare bliver pumpet ind i, fordi alle, der har pengene, de kan få lov til at slå sig ned i London. Altså går priserne op og op og op og op, og der er ikke, altså almindelige mennesker har ikke råd til at have et hus eller en lejlighed i London.
Der er også lande, som har sat IMF'en ud, som har sagt, at de vil ikke længere have IMF'en. Det er
ja.
Også ikke med Venezuela for eksempel.
Ja, og Argentina, ikke?
Og
det må, altså fordi...
Er det noget, I
Jamen altså vi...
Eller I snakker om, at man skal være sammen i IMF, man laver noget...
Nej, IMF, altså igen, hvad er IMF? Altså formelt, så er det jo så det formelle. Formelt set, så er IMF jo alle de forskellige lande, der indgår i IMF, som så indskyder nogle penge, og som så i fællesskab gør ting. Og det lyder jo meget harmløst. Men i virkelighedens verden, så fungerer IMF som en forlænget arm for de private finansinteresser, banker osv. Og det fungerer sådan, at IMF, det er at dem, der får lov til at give et blåstempler til. Hvis du kan låne penge af IMF, så kan du få lov at låne penge af de private banker. Og derfor så er det IMF, der bestemmer betingelserne. Det er IMF, der bestemmer, hvad man skal gøre. Og hvad er IMF's rolle så? Jamen, det har været at gå ind og med politiske krav til de forskellige lande, for at frem for alt fjerne deres nationale suverænitet. Altså ligesom globalisering. Hvad drejer globalisering sig om? Fjerne national suverænitet. Fordi national suverænitet er en teknisk handelshindring for disse private formuer. Så IMF har måske engang på et eller andet tidspunkt gjort noget godt, men for lang tid siden, så er det bare blevet sådan nogle gorillaer, et indkasseringsbyrå for de her private finansielle interesser. Og derfor, altså også, hvad, hvis vi nu ikke skal have det her med bankunion og så videre og så videre, jamen hvad er så løsningen? Det er at gå tilbage til national suverænitet. Jamen euroen kan ikke overleve, hvis vi ikke gør det her. Nej, euroen kan selvfølgelig ikke overleve, og den bør ikke overleve. Væk med den. Heller i dag end i morgen. Og så må man tilbage have suveræne valutaer, nationale budgetter, regering.
Det er ikke rigtigt, om det var nationalt.
Det skal man have. Altså fordi, hvordan vil du ellers? Hvis du skal have repræsentativ demokrati, så er du tvunget til at have de enheder, hvor folk de kan kommunikere med hinanden, og de har indblik i, på et eller andet niveau, hvad der foregår med hinanden. Altså vi har, er der nogen her, der ved, hvad der foregår i Grækenland, eller hvad der foregår i Nancy i Frankrig, eller har, det kan godt være, at vi ikke ved alt, hvad der foregår i Hvide Sande, men vi har trods alt en lille idé om, hvad der foregår rundt omkring i Danmark. En lille idé. Og hvis vi tager derhen, så er der nogle steder, hvor vi har svært ved at forstå folk, at vi har i hvert fald en chance for at tale med dem. For hele EU, ikke en chance. Så der er ingen måde, hvorpå du kan have et repræsentativt demokrati i form af EU. Det er et imperium. Og så bliver... Og hvordan fungerer imperier historisk? Jamen det fungerer ved, at du har ligesom en stor enhed, som bliver styret af et finansielt system. Og så har du så små lokale enheder, som kan beslutte de små ting selv. Og så indimellem kommer der nogle direktiver ovenfra, som ligesom siger, sådan skal det være, sådan skal det være. Det kan være praktisk indimellem, Det gør fra Romerriget for eksempel, så kommer der fra centralt fra Rom. Det her er målestokken, sådan skal det her enhederne, sådan og sådan og sådan og sådan. Og så har alle de samme. Det er jo meget praktisk. Problemet er så bare, at der er ingen måde, hvorpå at befolkningen kan være med til at bestemme, hvad der egentlig foregår. Det er de private finansielle interesser, som er dem. Altså kejseren vil altid være afhængig af disse finansielle kredse til at understøtte hans projekter. Så det er dem, der i virkeligheden med deres penge bestemmer, hvad der foregår. Det er imperier. Og så har man så den anden mulighed, altså den republikanske tradition, altså som altså igen, man havde i Grækenland, og som så man havde bystater rundt omkring, hvor man sagde, i stedet for det, så er vi et fælles samfund, og vi snakker om tingene sammen, og vi beslutter at gøre ting, der til gavn, ikke bare for os her i dag, men også for de kommende generationer. Og det fik man så løftet op til, at faktisk kunne være nationer, som havde et fælles sprog langt hen mange i de fleste tilfælde. Man kunne kommunikere, man kunne gøre noget. Og gennem at det var nationer, så havde de en størrelse, hvor de også kunne beskytte befolkningen imod disse udefra kommende plyndringstogter og hvad der ellers måtte være. Og det er det, man har arbejdet meget hårdt på at komme af med. Altså fordi, at al magt til de private, ikke? Væk med nationalstater. Og det er alt, hvad globaliseringen drejer sig om. Det er ikke at tjene penge. Det virker som om, at det ikke er for at tjene penge, men det er penge, altså tjene penge. Altså, som sagt, hvis du ejer en bank, så kan du selv lave den, ikke? Det drejer sig om magt. Hvem skal have magten? Skal magten ligge hos en regering, som i en eller anden udstrækning skal stå til ansvar over for en befolkning? Eller skal det være nogle guder på Olympen et eller andet sted derude, som bare bestemmer det helt arbitrært? Og det er jo selvfølgelig meget, altså man kan jo sige, ja, det her med demokrati og valg og så videre, altså hvor er det lige bragt os? Altså, det er jo ikke en dans på roser, eller altså, jo, det er måske en dans på roser. Der er i hvert fald mange tårte. Men alligevel, så er det altså værre, når man slet ikke skal stå ansigt til ansigt med den, man repræsenterer. Det bliver ikke bedre, fordi at beslutningen bliver flyttet fra Christiansborg ned til Bruxelles, for eksempel.
Men hvad er planen så, fordi vi har rimelig travlt? Det bliver værre og værre på hver dag.
Jamen, planen er grundlæggende set, at vi skal vide, hvad der foregår. Vi skal have en idé om, hvad der kan gøres ved det. Så skal vi snakke så meget som muligt med folk om det. Og så at sige, finde, uddanne folk og mobilisere folk. Og så på et eller andet tidspunkt, så sker der rigtig meget, meget hurtigt. Så kollapser folks verdensbillede. Og så står de der helt nøgne, så at sige, som kejseren i kejserens nye klæder. Og i det øjeblik, så er det vigtigt, at du allerede har sået noget, som du kan bygge videre på og sige, okay, nu gør vi følgende.
Fordi når man snakker med 99-100, så rammer du ligesom den mur, hvor de siger, ah, det er Danmark, det kan jo ikke ske noget herhjemme, vi har jo levet på start i køleskabet, og det er jo alt sammen lækkert, og det kan godt være noget knas, og EU er ikke altid god, men ah, stop nu med de tanker, fordi det er jo helt ud af det.
Jo, men når vi er også i en vis forstand, altså bedre rustet, altså på, vi på mange måder, altså vi har også selv en fødevareproduktion, der er mange ting, som faktisk, ja, endnu, indtil den selvfølgelig bliver opkøbt af private finansielle interesser, ikke? Og det er jo det, som regeringen nu vil gøre, de vil sige, at DONG, altså det er helt vildt, det er helt vildt, at den danske stat vil sælge til Goldman Sachs, DONG, en del af DONG, og på nogle vilkår, som er helt fantastiske. Altså, ideen er, at de i løbet af 5 år skal score en profit på 300% på den investering.
Det er
helt vildt.
Jo,
også med alle de frihandelsaftaler, de har gang i.
Så har man det her, man vil have de her TTIP, eller hvad det hedder, med den her frihandelsaftale med USA. Igen, hvad er det vigtigste afgørende punkt i den? Det er, at man vil, man grundlæggende set forbyder regeringer i at gribe ind på en måde, der kunne genere nogle af disse private interesser. Så det vil sige, at hvis vi i Danmark indfører Glass-Steagall, jamen så vil Goldman Sachs kunne tage os ind til et eller andet organ og sige, Danmark har indført Glass-Steagall, det har vi tabt 1 milliard dollar på, det vil vi gerne have en kompensation for. Og det er ideen. Altså ideen er, at man permanent vil gøre det umuligt for nationer nogensinde at få deres suverænitet tilbage. Og magten skal leve hos disse private interesser i alligevel. Altså, nu er det så sådan, at hvis de får lov til, så er det så destruktive kræfter, at i løbet af meget kort tid, så vil de ved alt ligge i ruiner. Altså det er lidt ligesom nazisterne, ikke? Altså, prøv en gang at tænke, altså der er jo nogen, der siger det her med,
der
er nogen, der ringer her, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Er Daniel her? Han er gået. Ring ind på telefonen, vi kan... Ja, jeg ved ikke. Jeg har ingen idé om det. Men hvad var det, jeg ville sige? Jo, der er jo den her utrolig absurde misforståelse, nogen har. De siger, at Armin Hitler, han var jo en stor tysk nationalist eller patriot. Det tog ham 12 år at ødelægge Tyskland til grunden. Fra 33 til 45. I den grad fik han ødelagt Tyskland. Og derfor så burde det ikke komme som en overraskelse, når man siger, hvem var det egentlig, der støttede Hitler? Det var London. Det var Wall Street. Det var dem, der havde Tyskland. Ikke? Pastor Bush, ja. Ikke? Hjalmar Schacht, som ligesom var den økonomiske arkitekt der, var produceret Montague Norman, som var guvernør af Bank of England. Så det var meget effektivt. Der var noget, som der var sådan noget America First, tror jeg det hed, og sådan noget der, som var noget værre noget, for at USA ikke skulle blande sig ind i krigen, og der var mange ting.
Der er også
ting,
noget,
der
hedder
Han var i hvert fald, han var, altså igen, nøglen til Hitler-projektet var Hjalmar Schacht. Og der var en international sammensværgelse fra bank, altså igen Bank for International Settlement, centralbanken og så videre, som sagde, kun hvis Hjalmar Schacht får den reelle magt, så vil Tyskland kunne få kredit internationalt fra. Og det samme Tyskland, som ikke kunne låne 5 øre, inden Hitler fik magten, de kunne pludselig låne hvad de ville, efter Hitler fik magten. Fordi Hjalmar Schacht sad derinde som den, der egentlig kørte sjov. Og Hjalmar Schacht gik selvfølgelig fri bagefter 2. verdenskrig, fordi han var jo bare en bankmand. Ja.
Ja, det var i forbindelse stadigvæk med kreditsystemet, hvor vi fik sagt, at der skulle laves kreditlinjer til produktion. Og så hvis de kommer så senere, så til det skulle vi produceres først. Så det er sådan... Altså, kreditsystemet har værdi, fordi det giver løfte om, at der kommer noget positivt ud af det. Men det, jeg vil spørge om, det er det ikke automatisk så, at man er nødt til at have det, der hedder protektionisme? Man kan jo ikke have, at hvis man giver kredit til at få landet op at stå, at så er grænserne åbne for varer, som er lavet i lavtlønslandet. Det er jo Ukraine, jeg fik det lige udsigt, at hvis de åbner op for EU, så vil hele deres egen industri stå.
Altså det kommer jo an på igen, hvor er, hvordan er udviklingen af din økonomi på det område i forhold til andre landes. Fordi hvis det er sådan, som det for eksempel var tilfældet med det Storbritannien gjorde, de havde protektionisme, da de byggede det hele deres industriproduktion op. Da den så var oppe at køre, så sagde de så, at ingen til alle de andre lande, I må ikke have protektionisme. Og så kunne, og de havde en produktionsapparat, der kørte. Det vil sige, at de ville kunne altid gå ind med nogle billige priser på et vist område og fjerne enhver konkurrence, og når de så havde fjernet konkurrencen, så kunne de jo så sætte priserne, som de ville. Har du en produktion af et eller andet? Producerer du 5 millioner af et eller andet? Jamen for at producere en million ekstra, koster ikke det samme, som hvis du skal lave den første million. Så det vil sige, hvis der er nogen, der forsøger at opbygge en produktion, og du allerede har en produktion, hvis ikke de kan beskytte deres virksomhed, så kan du forhindre den i at eksistere. Eller du kan gøre det, som man jo gør i dag. Du tager simpelthen og opkøber de forskellige virksomheder, som kunne være potentielle konkurrenter, og så opkøber du dem. Fordi så er der ikke nogen konkurrenter, og så kan du selv sætte prisen. Altså der er jo... Så jo... Altså det, du ikke kommer udenom nogensinde. Den her idé om, at du kan have et frimarked, hvor at systemet selv per automatik vil gøre det rigtige. Altså det her med Adam Smith, det her ideen om, at hvis vi tager summen af alle de mange af folks individuelle grådige opførsel, så hvis du lader det florere nok, så vil det samlet give et godt udbytte. Sådan er det ikke. Hvis du overlader alt til sig selv, er det ikke sådan, der nødvendigvis kommer noget godt ud af det, for det meste kommer noget skidt ud af det. Så du skal have et samfund, som sætter nogle rammer, og som har en idé om at styre tingene i en eller anden retning. Og så, hvor stramme eller hvor løse de ting skal være, det kommer an på omstændighederne. Men du kommer ikke uden om, at der skal være en fornuft, som bevæger tingene i en bestemt retning. Ting kan ikke af sig selv gøre godt. Mennesker kan gøre godt. Altså, vi kan have en intention, og den skal vi, så vi skal så lave nogle systemer, som styrer, som flytter tingene i en bestemt retning, som er til gavn for os alle sammen og til gavn for de kommende generationer. Og hvordan det ser ud, det vil altid forandre sig. Det vil aldrig være et system, man kan lave, og hvis du så bare fastholder det system, så vil det være godt i al fremtid. Det kan ikke lade sig gøre. Og det, og sådan er det bare. Og det man så har den myte, man har skabt, og den løgn, man har solgt, det er, man har sagt, hvis bare der ikke er nogen offentlig indgriben, så vil det private per automatik gør alting godt. Og det kan ske nogle gange. Det er faktisk sådan, at der er folk i det private, som er moralske mennesker, som handler ud fra og vil gøre godt. Så er der så også folk, som er totalt ligeglade med det, som bare tænker på, hvordan de kan male deres egen kage, hvordan de kan tjene en masse penge hurtigt. Og hvis de kan tjene penge hurtigt på at bedrage andre frem for at hjælpe dem, så gør de det. Og så må det derfor være et system og nogle mennesker, som holder øje med de her ting, og som siger, at det der, altså for eksempel, man kan spørge, hvorfor greb man ikke ind, altså alle de her, også vi har haft det hjemme med boligspekulanter og alle de her ting, altså ejendomskaruseller og så videre, det her er jo ikke nogen hemmeligheder. Der var artikler om det her, mens det foregik. Hvorfor gjorde man ikke noget? Fordi politikere sagde, at det er ikke godt, vi skal ikke blande os i den slags der. Og Finanstilsynet sagde, nej, men det her, det er bankernes opgave. Altså igen det her, og så sker ulykker, og så skal der så betales en regning på et vist tidspunkt. Og dem, der så kommer til at betale regningen, som det er i dag, det bliver jo så nogle helt andre end dem, der løb med kassen. Og det, jeg tror, de fleste, altså det er jo meget besnærende tanke det her med, at tingene af sig selv ordner sig. Fordi det betyder, at så skal jeg ikke tage ansvar for det. Hvis jeg bare gør, hvad jeg har lyst til, så går det alt sammen fint. Det vil være, hvis det ikke er tilfældet, så skal jeg pludselig til at sætte mig ind i tingene. Så skal jeg pludselig til at tage ansvar for, hvad gør vi med vores land? Hvad gør vi med det? Hvad gør jeg med det her? Altså, så kan jeg ikke bare, altså i dag, jo, men hvis jeg bare gør, hvad regeringen siger, hvis jeg bare gør, hvad staten siger, så er det jo godt. Det er jo dejligt, ikke? Problemet er, hvis man gør det, så er det ikke godt netop nu. Og det er så ubehageligt, fordi så skal man jo pludselig tage et ansvar, så skal man selv sætte sig ind i tingene, så skal man selv træffe beslutninger.
Vi er jo også ligesom indoptimeret i land nummer et, kan man sige. Vi har jo ligesom staten, vi har altid stolet på staten, det er vi ligesom blevet overtalt til, kan man sige. Så de fleste folk, de forstår jo ikke, hvad der foregår. Det tager jo lang tid for folk at vågne op, men de pludselig skal se på, at staten er ikke den, som vi troede. Man,
ja.
Jeg taler tit med mange folk, hvor jeg fortæller dem, at tingene ser anderledes ud, end I klar over. Og de siger ligesom, nej, men staten vil altid komme ind, og den er der for os. De kan slet ikke se det, selvom der er så mange beviser, jeg kan fortælle. Og se, det ser sådan og sådan ud, så siger de, det tror jeg ikke på. Og det er et stort problem, også at folk, de kun har én kilde, som at de kun sidder selv på fjernsynet, som er styret og ejet af de selv samme banker. Så det er ligesom, det er et kæmpe problem. Så folk vil hellere tro på den propaganda, som de sidder og ser, som de får ud. Hvis man kunne vende det der propagandaapparat, det ville jo være.
De drømmer om at blive venner i den samme spil.
Ja, det kan godt være.
Altså folk er, altså det er igen det her med, at de fleste folk er panisk angste for at være uden for fællesskabet.
Ja.
Derfor får du en gruppetænkning.
Ja.
Og det. Og derfor er det jo så, altså du bliver så, der er jo så en let vej til at sige, men hvis vi bare kunne få tage magten, så kunne vi jo bruge propagandaapparatet til det gode, ikke? Og på kort sigt kunne du måske godt gøre det. Problemet er bare, at det du egentlig er ude efter, og det er det, der gør det svært, det er, at du vil have folk, at folk skal tænke selv. Du vil have, at folk skal tage ansvar selv. Du vil ikke bare have nogle nikkedukker. Og problemet er, at selvom folk siger, at de gerne vil tænke selv, og siger, at de vil bestemme selv, så vil de fleste sådan, synes de fleste, det er bare så meget lettere, hvis der er andre, der beslutter det for mig. Altså, og det.
Jamen, jeg vil bare sige, det er også muligt at have fjernsyn, der ikke er så propagandistisk.
Ja, ja.
Nu, det har vi haft, og jeg kender flere journalister, som simpelthen er gået fra TV-visen, så det vil ikke være der længere.
Jo, men det.
Og det var det ikke tidligere.
Det er en, men det du ser, det er, altså, og det er jo så også det, du ser en civilisation i forfald. Og det ses på alle områder. Så kan man jo så spørge, jamen, at det var godt nok ærgerligt, at det lige skulle ske i vores tid, men jeg kan så fortælle, at det skete mange gange før. Og langt de fleste civilisationer, der har været her på kloden, dem kender vi ikke engang til, at de har eksisteret. Fordi de udraderede sig selv så godt og effektivt, at der slet ikke er nogen tegn på deres eksistens. Vi har så bare heldigvis også eksemplet på, at i systemer, der så at sige, er i gang med at grave deres egen grav, så kan små grupper af mennesker, der er meget stålsatte og beslutter sig for, at det er løgn, de kan faktisk godt på kritiske tidspunkter vende hele trængen. Altså det er ligesom det er ikke et spørgsmål om kvantitet i den forstand. Det er et spørgsmål om at have nogle kvalitativt afgørende idéer, som kommer ind på det rette tidspunkt, som gør, at du kan vende en proces. Og det kan lade sig gøre, og det er faktisk helt utroligt, fordi det er næsten sådan, at næsten ligegyldigt hvor håbløs en situation til synligheden er, så er der faktisk nogle idéer, som under de omstændigheder ville kunne vende det her. Men det kræver, at der er nogen, der genererer de idéer. Det kræver, at der er nogen, der i det hele taget gider tage kampen for fremtiden. Og det er det i virkeligheden, det er det, der er den største fare. Det er, at de folk, der kunne gøre det her, at de resignerer. Og hvis alle dem, der kunne skabe den her forandring, resignerer, så er det jo forbi. Så er det slut. Altså, og modsætningen til det, det er selvfølgelig, som LaRouche altid har sagt, ikke? Altså, at så længe du bliver ved med at kæmpe, så er du inde. Altså, du beslutter selv, hvornår du har tabt din vis forstand. Det gør du i det øjeblik, du resignerer og siger, nu er det slut. Så har du tabt. Men så længe du bliver ved med at kæmpe, så er du for det meste egentlig, altså hvis du kæmper rigtigt, så er du altid kun én sejr fra at vinde. Altså, hvordan, altså det er ligesom klassisk, altså hvis du ser for eksempel på George Washington mod briterne i den amerikanske uafhængighedskrig, ikke? Altså han havde ikke noget at komme med, han havde ingen hær, han havde ikke nogen generaler, han havde noget, ikke? Briterne havde det hele. Hvordan må han så kæmpe? Jamen så kæmper du en slags guerillakrig, så slås du lidt der, så snart modstanderne er klar til at kæmpe, så går du et andet sted hen, fordi du kan ikke vinde en reel kamp, fordi det er du for svag til. Men gennem at du bliver ved med at kæmpe, så dine mægtige modstandere løber på et tidspunkt ind i et problem. Han har en kæmpe... Det at han har en stor hær, bliver så pludselig et problem. Fordi du har nogle små tropper, de er relativt lette at have med at gøre. De er lette at opretholde, så at sige. Han har en kæmpe hær, et kæmpe apparat, der skal forsynes. Og hvis du derfor kan holde kampen i gang længe nok, så på et tidspunkt, så vinder du faktisk.
Men vi kan også se nu, at vi har 5 år til at vælge til et kommunalvalg. Hvis de er 5 år mennesker, der støtter sig til kommunalvalg, så er det jo dog væk. Jeg står til bankunionen, jeg skal også til at finde og have brug til folk om, hvad det er gode på, og hvorfor det er tidligere afvalget. Jeg har 5 år mennesker, som har ret, jeg har det her med en situation.
Totalt anden situation.
Så vi har, jeg synes, fordi alle de år har vi allerede været i finanskrig, og det er jo sker jo lige nu fra vores øjne, og lige nu har vi en situation, hvor der er mange, der er bare lige borger, der ikke er måske, der har været så politisk, der er pludselig en situation, hvor det siger, men det er jo, det er lånet af tiden, hvis det bliver. Det er der i det, og det er der i forhold til, det er faktisk så også, det sidder i form af, men det er også, det er lidt lidt sådan et momentum, sådan lidt limbo, fordi vi er ikke helt der, hvor det er helt sådan noget, men vi må heller ikke komme helt derhen, men det er der, hvor det retning bliver sat mere og mere, processen i gang, banken jo er det, men det siger han så, okay, men mulighederne er også større til, som vi siger, nu, men for 5 år siden, eller for 10 år siden, eller for 2 år siden.
Altså det er også fra den anden side, altså det virker jo som om, at de, altså det der også sker på den anden side, er, at de sejrer sig selv ihjel, eller noget. At jo mere magt de får, jo tættere de er på den ultimative sejr, jo større modstand vil de også naturligt generere. Altså en ting er at sige, at nedskæring og så videre, det lyder da meget fint. Lige indtil du finder ud af, at det er din kraftmedicin, der ikke kommer, det er din uddannelse, der ikke findes, så bliver det altså en helt anden ting. Når at du kan ikke gennemføre rendyrket fascisme, uden at folk på en eller anden måde også vil blive lettere besværet over implementeringen af det her. Og det er der, hvor at, så man skal... Altså man kan også vende på det, altså, fordi det virker jo sådan til synlædende, man siger, her har vi alle de her banker, vi har City of London, vi har Wall Street, lille os, hvad kan vi gøre mod disse kæmpe mægtige institutioner? Pointen er, at de banker også. De er på røven. Deres dage er talt. Helt bogstaveligt. Så det store spørgsmål er ikke, om vi kan besejre dem. Det store spørgsmål er, vil vi lade dem trække resten af civilisationen med ned.
Er det ikke sådan det, som Sheila sagde? Et stort øjeblik skal finde et stort folk. Det er sådan lidt det, vi er i nu, fordi det er...
Det er det.
Det er virkelig stille før stormen, det her.
Så det... det
i Grækenland var det sådan, at det ikke børnene der, fordi staten ikke vil være på ind og dækker det. Børnene tror ikke elementære vaccinationer. Og fordi de ikke gør det, må de ikke komme i skole. Forældrene kan ikke betale for det. Så siger det så. Det er godt nok skridt. Ja. Altså, ja, og skulle de blive ramt af sygdom, så...
Men hvad skal man også med skolegang, når der lige ligger nogle job til?
Det
er jo skidt, ikke? Nej, men altså, det er... Altså, og der er vi jo så tilbage lidt ved det her, den her holdning. Nå jo, altså man kan jo forestille sig, at man sidder der i begyndelsen af 30, slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne, og så siger man så, hvad er det, der foregår nede i Tyskland? Det vi ikke interesseres for, det vi har vores egne ting at tage os af. Pointen er, at det, der foregik i Tyskland, fik konsekvenser i Danmark.
Det kan man sige med et ord. Ja.
Det, sådan er det her altså også. Kan vi så at sige, have sidde og kigge på, at Sydeuropa køres igennem det der program, og det vil ikke have nogen konsekvenser for os? Nej. Og det har konsekvenser, selvfølgelig. Altså, fordi vi har jo også åbne økonomier. Alle de her folk, der drives ud af Sydeuropa netop nu, hvor skal de så hen? De skal jo herop. Altså,
De ligger så nede i Folkeparken.
Ja.
Afrika.
Så...
Gå ned og kigge. Jeg tror, de går bare sådan her. De går bare igen over dem i stedet.
Det kan man jo så lære.
Ja, fordi der ligger mig, altså... Jeg har snakket med mange af dem også, og de kan ikke få noget arbejde, og de bønfalder, de grunde bønfalder for, at de ikke kan få lov, og man ikke kan give dem noget arbejde, fordi de vil ikke være tvunget til at sælge stoffer og gøre et eller andet kriminelt, fordi de vil have et reelt arbejde. Det er der ikke nogen, der vil give dem, eller vil hjælpe dem med. Så har de ikke noget at give til noget. Det er godt, men det er bare på Nørrebro.
Hvem var det der, der sagde det?
Du har jo også en...
Jeg hørte en gang for 100 år siden i Iran, der var fjernsyn, hvor en norsk sangerinde, der havde været i Berlin i 39 år, skulle hjem til Norge og kunne ikke komme i det luftrum, og kunne lukke. Så hører hun en anden, der foregår til Berlin, stor pas, en anden holder tale, går ned for at se, hvad der foregår, så er det Hitler, der holder tale. Hun siger, der var sådan en opgejlet stemning, som hun selv måtte holde sig på armene. For ikke at kunne komme med den situation. Og det mere handler om en uhyggelig, kan sige det, energi eller substans, der ligger i vores, altså så kan jeg ikke rigtig være. Det er nok nu skrevet, der ligger i parken.
Altså det igen, det er jo det her berømte, altså det er salami-metoden, ikke? Altså hvis tingene sker langsomt, bid for bid, så vender man sig til det. Og enig med, og så får du ikke den effekt, du ville få, hvis der var en chok, så at sige. Hvis du ligesom, hov, nu kan du se forskellen. Ja. Men det bliver lidt dårligere, du vender dig til det, så lidt dårligere og sådan. Du går lidt kompromis også med nogle ting, du selv egentlig, der er ting, som du tidligere ikke vil gøre, men det skal jo gøre, så hvis ikke jeg gør det, så er der jo en anden, der gør det, og så forsumper et samfund, så at sige. Altså, og så ind imellem er der så heldigvis nogle folk, der har nogle punkter, hvor de siger, nej, det er nok, altså som Edward Snowden for eksempel, ikke? Som ligesom, som var, igen, altså han havde det hele. Men han vælger alligevel at sige, nej, det her er for meget. Det her gør mit land til det modsatte af det, som mit land egentlig burde være. Og så siger han, det må jeg gøre noget ved. Og så planlægger han, så systematisk begynder han at indsamle beviser på det her, fordi han ved godt, at du kan ikke komme ud og sige det her, og så tro, du bare kan forandre det. Du kan heller ikke være en whistleblower, for så bliver du bare sat ind i et eller andet hjørne, og så kan du sidde der, mens de undersøger tingene i de næste 30 år. Så skal du virkelig gøre det, så er du tvunget til systematisk at samle beviser ind, så skal du på en eller anden måde finde et sted, hvor du kan eksistere, mens du så bid for bid begynder at lægge det her ud, for du kan ikke gøre det på én gang. Det skal være kinesisk vandtortur, altså det skal ligesom hele tiden blive ved og blive ved, blive ved, for at du langsomt kan begynde at få folk til at tænke og fatte, hvor alvorligt det her er. Men der var en Edwards Snowden, og han er ikke alene. Der er også andre, som faktisk opererer på den måde. Og det skal der være, altså det er det, der bliver redningen. Det bliver enkelte personer, som beslutter sig for, at igen, ikke af hensyn til sig selv at tage den her kamp, men fordi de ved, der er noget, der er større end dem selv, der er vigtigere end bare sig selv. Og det beslutter de for at kæmpe for, og det beslutter de for at dermed risikere sin eksistens for. Og det er det, der skal til. Og det kan man så gøre, altså alt efter, hvis man sidder som en Edward Snowden af en ting, så er vi nogle andre, der ikke sidder i den centrale position, så må vi så, kan man gøre det på en anden måde. Men altså
fordi lige nu har vi ikke en vokset, fordi vi har blivet frokket ud fra medie med hjælpindelsen i mange år. Så når man ikke snakker med ting, så forstår vi jo ikke. Men når vi begyndte at dele det i valgkampagnen også i Danmark, så begyndte at det jo at sige med vandrene på anden måde. Fordi hvis du stiller op til valg, så bliver det jo alvorligt. Hvis du har noget, hvis du har det eller så kan hænge paketer op og så videre. Men vi har været folk, som stiller op til kongressen, vi har i USA med det aktivitet, det er ikke, sige noget. Men i hvert fald det her med, hvorfor ikke gå med i en mobilisering? Fordi det er at vi mobiliserer kongress på daglig grundlag. Fordi der er så nogle mennesker derude, som begynder at tage ting, som det bare, der er sådan et mål, som er ude, som kristalliserer vandet, det er sådan noget, som de skal sådan til det. Og de kan motivere folk med det, at vi har det med deres stikker, det er reelt mobilisering, har vi sidst i Belgien,
det er det flamske socialistparti, som nu har kommet ud officielt og siger, at kræver regeringen, som det er en del af, skal lave det her stil. I USA, Keisha Rogers, som stillede op i Texas, to gange har vundet en demokratisk nominering til kongressen, hun har dog ikke vundet selve valget, men på sin kampagne som demokrat, at red NASA, lave en rigsretssag mod Obama. Og hun stiller nu op som senatskandidat for demokraterne og kæmper for at få den demokratiske nominering til senatet i en af de to pladser i Texas. Men ja.
Vi er ude i morgen.
Ja. Og jeg kan bare sige, alle tage avis og tage med. Find ud af, hvordan kan man gøre noget, hvordan kan man eventuelt sætte møder op i andre sammenhænge også. Altså vi skal have folk. Men igen, alle de her ting, altså igen, man skal ikke undervurdere, hvor afgørende enkelte individer er i at skifte, at forme historiens gang. Altså det er igen, der er døgnfluer, og så er der sådan ting, der er lidt mere substantielle. Og det afgørende er, altså igen det her, problemet vi har typisk i politik, det er, at folk vil vinde. Så de siger, hvad skal jeg gøre for at vinde? I stedet for at bekymre sig om, hvad er det, jeg vinder? Hvis man tager nogle virkelig vigtige afgørende ting, jamen så er det okay, at man ikke vinder i løbet af en dag eller to dage. Fordi det, man i virkeligheden kæmper for, det er ikke bare at vinde et slag her og nu. Det er, hvordan former vi fremtiden. Så jeg vil sige, alle, både der lytter med over internettet, der er her, og alle dem, som burde være her, kaste jer ind i kampen med, hvad I så ellers kan, og som det her med, jamen burde vi ikke have noget PR-aktivitet, burde vi ikke have nogle flere læserbrev osv., jo, alle, og de mest effektive læserbrev, det er dem, man bare sætter sig ned og skriver. Og så får dem afsted, og så vil man så igen, så man siger, hver gang der er nogen, der gør noget, så er der tusind, der tænker på at gøre det, men ikke fik det gjort. Så det er bedre at... Ja. Og vi har vores hjemmeside, altså hvor vi hele tiden har nyheder, hvor vi også har ting. Vi har netop lavet den her video med John F. Kennedy, jeg vil opfordre alle til at se. Vi lavede sådan en minikoncert til ham, Mozart Requiem, men hvor der også er nogle citater af ham fra forskellige taler, som er helt vildt. Altså man bliver... altså det var ikke... Altså fordi lige nu dækningen, alle snakker om John F. Kennedy og... John F. Kennedys kvinder og alt sådan noget fis, ikke? Hvad var Kennedy egentlig? Hvorfor var det, man myrdede ham? Og det er fordi, han repræsenterede en helt anden menneskesyn, en helt anden tankegang, en helt anden civilisation end det, der kom bagefter. Og med det her, som vi har inde på vores hjemmeside, den her mindekoncert og de her citater, de her taler, som man deler af taleren hold, så man får et indblik i en helt anden verden, der var, og en helt anden verden, der må blive igen, hvis vi skal have en fremtid. Så jeg tror, vi slutter her. Jeg trykker på knappen. Så er der nogen, der skal trykke på knappen der.